Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Pirms brīža noslēgusies Saeimas sēde, un jūsu uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama Rīgā skan frakcija viedokļi. Kā ierasts pēc Saeimas sēdes, deputāti jums tūlīt pastāstīs, kādi jautājumi šodien Saeimā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja vairāk kā 40 jautājumus, un mēs uzsakam darbu ar grozījumiem maksāt nespējas likumā par privātiem pensijiem un fondiem, par nodokļiem un nodevum un vairākiem citiem normatīviem aktiem. Man gribētu pievērst uzmanību diviem normatīviem aktiem, par kuriem mēs šodien diskutējam, un viens no tiem ir grozījumi Satversmē. Šodien mēs sākam strādāt ar grozījumiem mūsu valsts konstitūcija, kas paredz, kā turpmāk Satversmes tiesnešu ievēlēšana notiks atklāti. Kā ir zināms, mēs ievēlējam amatpersonas atklāti. Kadreiz tie bija aizklāti balsojumi, bet mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi vēlētāju priekšā balsot atklāti, lai vēlētājs redzētu, kā rīkojas deputāti. Bet pat labam, joprojām saskaņā ar Satversmi, Satversmes tiesnešu ievēlēšana notiek aizklāti balsojot. Un juridiskajā komisija, arī plenarsēdes, mēs diskutēsim par šo jautājumu, un es ļoti ceru, ka šodien uzsāktais darbs tiks pabeigts sekmīgi, un turpmāk arī Satversmes tiesnešus mēs ievēlēsim atklāti. Nākamais jautājums, par kuru es gribu runāt, ir jautājums par grozījumiem likuma, kas regulē simbolikas lietošanu publiskajos pasākumus. Kā ir labi zināms, tad mums ir divi normatīvie akti, kas regulē šo jautājumu. Viens likums paredz aizliegumu lietot totalitāro režīmu, nacistisko un tieši padomju simbolus pikētos demonstrācijas gājienos. Bet publiskais pasākums tas nav aizliegts. Un šodien mums bija ļoti karsta diskusija saistībā ar šo jautājumu. Mēs uzskatām, ka simboli, kas saistīti ar totalitāriem režīmiem, šo simbolus nedrīkst izmantot. Un mēs uzskatām, ka ir jāaizliec attiecīgas simbolikas lietošana. Diemžēl mums ir oponenti, kas uzskata, ka joprojām Latvija ir vietā gan sirpam ar āmuru, gan arī citiem simboliem, gan svastika un citiem priekšmetiem. Tad mēs esi diskutējam, bet Saeimas vairākums atbalstīja priekšlikumu, kas turpmāk neļaus izmantot attiecīgus priekšmetus publiskajos pasākumos. Grozījumi ir pārstrādāti, ir iesniegti vairāki priekšlikumi un pat laban ir paredzēts, ka ja attiecīgu simbolus lietos, lai slavinātu minētos režīmus vai noliektu tos noziegumus, kas tik izdarīti, attiecīgu priekšmetu lietošana būs aizliegta. Mēs pieņemam likumu šodien otrajā lasījumā. Tātad skaidrs, ka arī pirms trešā lasījuma būs iesniegti jauni priekšlikumi, bet es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Latvija nav valsts, nav tā zeme, kur attiecīgiem simboliem ir iespēja lietot. Un es ļoti ceru, ka Saeimas deputāti konstruktīvi strādājot gan komisija, gan darba grupa, gan arī plenarsēde, arī trešajā lasījumā pieņems attiecīgu normu un aizliegs attiecīgu simbolu lietošanu. Paldies!
Paldies Andrejam Judinam no partijas vienotība frakcijas. Nākamā runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumēju un brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ines Laizāne. Lūdzu.
Labdien! Turpinot kolēģi Judina kungu, es arī uzskatu, ka šodien ļoti svarīgs likumprojekts bija grozījuma publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Par šo likumprojektu bija visasākās debates, visilgākās debates, un tas liecina, cik tas ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrībai, cik mūsu sabiedrībai ir dažāda vēsturiskā atmiņa. Vēlos jums nocitēt, ko tad šis likumprojekts paredz, ko tad, par ko bija visasākās debates, tātad par aizliegumu, ko tad publiskos pasākumos ir aizliegts izmantot. Tātad ir aizliegts izmantot, tā skaitā stilizētā veidā, bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas, karogus, ģerboņus un himnas, to armijas uniformas, nacistisko svastiku, SS zīmes un padomju sirpi un āmuru ar 5 staru zvaigzni. Šajā punktā ir arī izņēmumu gadījumi, kas parāda izņēmumu gadījums, ka to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu. Gribu piebilst, ka komisijas darba grupā piedalījās profesionāļi no iekšlietu ministrijas, tieslietu ministrijas, kultūras ministrijas, darba grupa ļoti rūpīgi izvērtēja katru teikumu, katru priekšlikumu šajā likumprojektā. Nenoliedzami, šis ir ļoti sarežģīts likumprojekts un piemērošana arī visticamāk būs ļoti sarežģīta. Un svarīga būs tiesu prakse, svarīgs būs samērīguma princips, bet tas ir pirmais solis, lai nevis šķeltu sabiedrību, bet tieši otrādi saliedētu, lai neapvainotu tos cilvēkus, kuriem sāp viena vai otra vēstures daļa. Šis likumprojekts Saeimā šodien tika pieņemts otrajā lasījumā, un patiešām darbs turpināsies, un ceru, ka veiksmīgi izdošies šo likumprojektu arī īstenot. Vēlos vēl piebilst, ka svētdien ir vasaras svētki, un pēc latviešu tautas ticējumiem, ja pērkons rūc pirms vasaras svētkiem, būs auglīga vasara. Saposīsim mājas ar mejām, aiziesim uz baznīcu, lai mums un jums visiem priecīgi vasaras svētki. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmēju un brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inesai Laizānei. Nākamajai vārds reforma partijas frakcijas deputātei Initai Bišufai. Lūdzu.
Labdien, augustu godājumie radio klausītāji. Ja skatāmies šodien statistiku, kā Saeima strādāja, tad kopumā tika izskatīti 45 jautājumi, no kuriem 22 bija iesniegtie likumprojekti. Jāsaka, ka liels darbs tagad sāksies budžetu un nodokļu komisijai, jo tieši šī komisija saņēma visvairāk likumprojekts izskatīšanai 10. Tālāk seko izglītības kultūras komisija ar 6 likumprojektiem, tautsaimniecības komisijai 2 un juridiskā komisija saņēma 2 likumprojektus, no kuriem viens būs ļoti rūpīgi visiem jāvērtē deputātiem, jo tas attiecās uz likumprojektu grozījumiem valsts kontrolas likumā. Un sabiedrībā jau bieži izskan jautājums par to, vai Saeima liederīgi izmanto tai piešķirtos līdzekļus, un tādēļ arī viens no likumprojekta tātad jautājumiem būs par to, vai ļaut valsts kontrolai turpmāk veikt revīziju arī Saeimā. Un kā jau kolēģi minēja, viens no ļoti būtiskiem jautājumiem ir par grozījumiem Latvijas Republikas satversmes 85. Pantā, turpinot tātad iesākto darbu par aizklāto balsošanu izslēgšanu no Saeimas dienas kārtības, tādējādi gan stiprinot sabiedrības uzticību Saeimai, gan arī katra deputāta pienākumu un atbildību. Un vēl es vēlētos pastāstīt par 2 aktualitātēm, kas ļoti attiec uz nevalstisko sektoru un kas tiks skatīts šajā nedēļā Saeimas komisijās. 20. maijā notiks kārtējais Saeimas un nevalstisko organizāciju fórums Stabilitāte, partnerība, attīstība. Sociālo un darblietu komisija skatīja šo jautājumu, pārunāja ar saviem sadarbības partneriem, kā labāk šo jautājumu organizēt, un tēma pirmdien būs sociālā labklājība jaunietim, ģimenēm, iedzīvotājiem, kur centrā tomēr skatīsim par jauniešu iespējām dzīvot labklājībā savā valstī. Tādēļ varam tikai aicināt katru nevalstiskās organizācijas pārstāvu, kuriem šis jautājums ir aktuāls, piedalīties pirmdien kopīgajā fórumā. 15. maijs ir starptautiskā ģimeņa diena, un tieši tas sakrit laikā, kad vakar pieprasījuma komisija noklausījās Latvijas valdības ziņojumu, sagatavoto gan iesniegšanai ANO bērnu tiesību komitejai. Jāsaka gan, ka pēdējais šis ziņojums tika iesniegts 2004. Gadā, un 2 ziņojumi no valdības visā šajā laika posmā netika iesniegti. Šeit jāsaka, ka ļoti svarīgi arī ir nevalstiskām organizācijām, kur strādā ar bērnu interešu aizstāvību, pievērst uzmanību un sniegt savus atzinumus, jo tieši tā mēs varam visi kopā rūpēties par mūsu bērniem. Un jāsaka, ka šajā komisijā mēs saņēmām ļoti patīkam informāciju, jo Reforma partija jau pagājušajā gadā vērs uzmanību uz to, par, ka mums ir jāsamazina bērnu skaits Latvijas bērnu namos, un Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Allikungs apstiprināja, ka Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie pakāpeniska bērnu namu skaita samazinājuma programmas izstrādes. Kā arī budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājs Reirkungs atzina, ka šajā valstī ir vajadzīgs pilotprojekts un visiem kopā jādomā, kā to iekļaut 2014. Gada budžetā, kur kādu no pašvaldībām varētu izmēģināt to, kad sniedzot lielāku atbalstu sociālajiem darbiniekiem, palielinot to skaitu, kuri preventīvi strādā ar šīm ģimenēm, mēs varētu nonākt pie situācijas, ka tomēr mums no ģimenēm bērni nebūtu jāņem ārā. Zīmīgi, ka tieši vakar arī katrs no 100 saimas deputātiem no rīta varēja saņemt lācīti, ko bija sagatavojuši SOS ciemat bērnu asociācija kopā ar audžu ķimeņu biedrību. Un uz šī lācītim klāt bija pievienot zīmīt ar aicinājumu katram no deputātiem, balsojot par 2014. Gada budžetu, atcerēties par tiem bērniem, kur atrodas bērnu namos. Un es gribētu uzrunāt katru no Latvijas ģimenēm šajā nedēļā, kad mēs atzīmējām Starptautisko ģimeņu dienu, padomāt, mēs esam stipri ļaudis, mēs esam sirsnīgi un mūsu sirds ir mīlestības pilns. Varbūt arī katrā no mūsu ģimenēm mēs varam dot iespēju kādam bērnam, kurš ir palicis bez savas ģimenes, dot iespēju viņiem izaugt ģimenē. Un paldies visiem, kuri to jau ir izdarījuši. Paldies!
Paldies Initai Bišufai no Reforma partijas frakcijas. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā šodien runās deputāte Ilona Jurševska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau mani kolēģi pieminēja, šodien saimas debats bija diezgan aktīvas, bet jāsaka, ka, protams, atkal viss aktīvākā un karstākā debata notika tieši plenārsēdes noslēgumā, un tā bija debate, kas notika atkal par mūsu ideoloģijām, par mūsu vēstures dažādām interpretācijām, un tieši saistībā ar likumprojektu grozījumu publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Patiesību sakot, šīs likumprojekts tiek virzīts un pie tā tiek strādāts ar vienu mērķi, lai tas reglamentētu simbolikas izmantošanu. Un tieši tās simbolikas izmantošanu, ar kuriem saima un likumdevējs vēlas novērst kara ideoloģijas slavināšanu un propagandu. Nu, jāsaka jau, lai arī atsevišķi politiskie spēki nenoliedzami saskata šajā likumdošanas iniciatīvā iespēju vairot savu politisko kapitālu. Es tomēr esmu pārliecināta, ka likumdevējiem pirmkārt ir jādomā par šī ieviestā regulējuma kvalitāti un arī sekām. Iespējams, varbūt netik daudz šobrīd par saviem politiskajiem ieguvumiem, jo īpaši tādā gaisotnē, ka mēs zinām, ka tuvojas arī pašvaldību vēlēšanas. Patiesību sakot, tā būs tieši valsts policija. Tas būs tas drošības dienests, kuram būs jākontrolē šie likuma izpildi tad, kad šie minētie likuma grozījumi būs stājušies spēkā. Savukārt iedzīvotāji būs tie, kam būs jāzina šī normatīvā bāze, un tie būs arī jāievēro. Un, piemēram, iedomājieties situāciju, kad pasākumu laikā var pat pieminēt šo 9. maija pasākumu uz šo uzvaras parku atnāk vīrs, tērpies uzvalkā, kurām pie krūtīm ir piesprausta goda zīme. Un sakiet, lūdzu, kādā veidā iekšlietu ministrijas darbinieks interpretē šīs te simbolikas parādīšanos publiskā pasākuma laikā? Vai tas tiks interpretēts kā piemiņas tāds fakts, ka cilvēks ir atnācis godināt kritušo karavīru piemiņu, vai šis tiks interpretēts kā totalitārā režīma slavināšana? Tātad jautājums ir ļoti nopietns, un es domāju, ka sasteikt lēmumu pieņemšana šajā gadījumā noteikti nav pieņemama, un darba grupai ir jāturpina strādāt, lai precīzi noteiktu, kas tiek domāts ar šo nacionālo, šo ideoloģisko simboliku, kas būtu jāaizliec un kādā veidā tā tiks ieviesta sadzīvē. Līdz ar to ceram, ka likumprojekts, kamēr tiks savu ceļu mērojas līdz trešajam lasījumam, tiks papildināts ar patiešām vērā ņemamiem un nepieciešamiem papildinājumiem, kā arī grozījumiem, lai cilvēkiem un arī tiem dienestiem, kam jāsako līdzi par šī likumprojekta izpildu dzīvē, būtu skaidrs, 100% skaidrs, ar kādām sakām ir jārēķinās, ja kāds pasākuma apmeklētājs vēlēsies slavināt un propagandēt vienu vai citu totalitāro režīmu. Tāpat šodien ļoti būtisks jautājums izskanēja par turpmāku caurskatāmības un atklātības lēmumu pieņemšanas procesā veicināšanu tieši Saimā. Un runa tieši bija par ievēlēšanu, par amatpersonu ievēlēšanu, tieši šajā gadījumā par satversmes tiešanu, tiesnešu ievēlēšanu atklātā balsojumā. Jāsaka, ka pērn Saima jau pieņēma likumu, kas parec gan valsts prezidenta, gan satversmes tiesas tiesnešu valsts kontroliera, tiesnešu, ģenerāla prokuroru, satversmes aizsardzības biroja direktoru un citu Saeimas kārtības rullī neminētu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu amatā, atbrīvošanu, atlaišanu no amata, atklāti balsojot par katru atsevišķi. Un būtībā bija dažāda argumentācija, un kā viens no galvenajiem argumentiem par labu aizklātai balsošanai, toreiz jau izskanēja tas, ka tādējādi tiek nodrošināta iespējams objektīvāk un neatkarīgāk lēmumu pieņemšana, tādējādi pieļaujot deputātu sirdsapziņas balsojumu. Tomēr, jāsaka, no otras puses, šie aizklātie balsojumi nonivelē, varētu teikt, vēlētāju uzticamību, jo vēlētājs tādā gadījumā nevar pārliecināties par sava, teiksim, izvirzītā deputāta vārdu atbilstību viņa rīcībai, jo... Ja mēs zinām, kā atsevišķos gadījumos ir bijusi tāda pieredze, ka deputāti patieso nostāju atklāja tikai viņam balsojumu, kas dažbrīd ir bijuši arī aizklāti. Un līdz ar to šodien ierosinātie un komisijai nodotie likumprojekta grozījumi paredz, ka arī satversmes tiesnesis tiks ievēlēts atklātā balsojumā. Tas arī īsumā bija viss, ko es jums vēlēju šodien pateikt saistībā ar plenārsēdi, bet es gribētu novēlēt arī visām Latvijas ģimenēm priecīgu šo nedēļu, kā arī tuvojošos vasaras svētkus, jo īpaši tādēļ, ka vakar mēs atzīmējām arī ģimeņu dienu, ne tikai Eiropā, bet arī šeit Latvijā, un mēs arī ļoti labi zinām, cik grūti šobrīd ir ģimenēm ar bērniem dzīvot, izdzīvot šo ekonomiski sarežģīto laika procesu, bet es domāju, skatīsimies ar gaišāku skatu nākotnē, un gan jau viss būs labi. Priecīgs jums vasaras svētkus. Paldies!
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātei Ilonai Jurševskai. Frakcija viedoklis noslēdz politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Es vēlos informēt par to, ka politisku partiju apvienības saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāti šonedēļ vērsās pie Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa ar lūgumu neizsludināt grozījumus pilsonības likumā un nodot to Saeimai otraizēji caurskatīšanai. Valsts vadītājam adresētajā vēstulē saskaņas centra deputāti norāda, kā tiesības uz dubultu pilsonību iegūst tikai Latvijas Republikas pilsoņu atsevišķas grupas. To valstu sarakstā, kuru pilsonībā var pastāvēt kopā ar Latvijas pilsonību, iekļautas tikai Eiropas Savienības dalību valstis, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstis, NATO, kā arī Austrālija, Jaunzēlanda un Brazīlija un valstis, ar kurām Latvija noslēgus līgumu par dubultu pilsonību. Sarakstā nav iekļauta, piemēram, Krievijas federācija un Baltkrievija un citas NVS valstis, kā arī Izraēla un vēl vairākas citas pasaules valstis. Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas Saeimas vairākums sadalot pasaules valstis pareizajās un nepareizajās sašķiro un diskriminē arī savus pilsoņus. Šāda selektīva pieeja neved uz likuma projektam izvirzītu mērķi nodrošināt Latvijas pilsoņu kopumā saglabāšanu. Gluži pretēji, likuma projekts neļauj tūkstošiem Latvijas pilsoņu un viņu pēctečiem saglabāt saikni ar valsti, faktiski atgrūš viņus no valsts. Mēs uzskatām, ka grozījumi nonāk pretrunā ar spēkā esošu pilsonības likuma 4. Pantu, kur teikts, ka Latvijas pilsoņi ir vienlīdzīgi savas tiesības un pienākumos. Tāpēc mēs lūdzam prezidentu neizsludināt likumu, nodot to Saeimai otraizējai caurskatīšanai, jo parlamentam ir jāstrādā pie kļūdu un brāļa novēršanas, lai visi Latvijas pilsoņi savās tiesībās un pienākumus būtu patiešām vienlīdzīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!